Jaunā uzņēmēja Zane, kura nevēlējās atklāt savu īsto vārdu, iepērk dažādas ēdamas un dzeramas produktus no citām Eiropas Savienības valstīm. Tās uzglabā tepat noliktavā Rīgā, bet pārdošanu veic caur internetu veikalu. Pārsvarā produkti ir konvenciāli, bet apmēram 10% ir bioloģiski ražoti. Un tas nozīmē, ka kontrolas mehānisms jau ir pavisam cits. Turpina Zane.
Man kaut 1000 produktu un viens man ir organika produkts, man viņi ir jāsertificē tā noliktā. Tas ir ik pa brīdim viņi jāsauc un jāsertificē. Tev tas sertifikāts ir jāatkārto.
Un cik maksā sertifikāts?
240 vai 260 eiro.
Vienreizējais maksājums?
Tas ir tas kā tajā pirmajā reizē es sapratu, ka tas ir tas vienreizējais. Nu šodien jau es sapratu to, ka tas ir ik pa brīdim vēl jāatkārto.
Zane ar neizpratnē, kāpēc nepieciešamas papildus pārbaudes noliktavai, ja to jau ir apsekojis pārtiks un veterinārais dienests. Viņa ir neizpratnē par to, kas tad bioloģisko produktu uzglabāšanā ir īpašs un kādēļ par to uzraudzību jāmaksā tik liela naudas summa.
Parastus, nesertificētus, tu vari tādā noliktavā pārtiks produktus glabāt, un tagad, ka viņam ir tas bioloģiskais sertifikāts, tu nevari. Es uzskatu arī, ja nav tas sertifikāts bioloģiskais, tu taču neglabās tur blakus vai, es nezinu, kaut kādas indes vai ķīmijas. Un tā tad es sapratu, ka ir divas privāti kompānijas, kurām šis viss ir deliģēts un kur principā, negribas tur tā kā banalizēt, bet principā tu tik ņem un savāc naudu. Brīžiem uznāk tāds, kad vai vispār to vajadzēja un vai vispār to gribas turpināt.
Zemkopības ministrijas biotehnoloģijas un kvalitātes nodaļas eksperta Līga Drazdauska skaidro, ka šādu kārtību nosaka Eiropas likumdošana. Ikvienam uzņēmumam, kurš tirgo, realizē, iepērk trešās valsts bioloģiskos produktus, ir jāiekļauj sava darbība bioloģiskās lauksaimniecības kontrolas sistēmā. Tātad jāiegūst sertifikāts. Tādam jābūt pat internetu veikalam, kuram nav savas noliktavas.
Bioloģiskās lauksaimniecības šī uzrādzība nodrošina to, ka produkti ir izsekojami. Izsekojami no tā brīža, kad viņš iesēts, izaudzēts, novākts, transportēts, glabāts kaut kur realizēts. Tā ir viena ļoti būtiska lieta, jo patērētājs grib zināt, ka šis produkts ir bioloģisks. Tā ir viņa vēna un līdz ar to arī regula nosaka to, ka ik viens posms ir izsekojams.
Zemkopības ministrijā uzsver, ka šo sertifikāciju var veikt valsts institūcijas, bet lielākoties Eiropas Savienības valstis tos uzticējušas privātām kompānijām. Līga Drazdauska atklāja, ka ministrijā patiesi ir vērtēts jautājums, vai šo uzdevumu nevajadzētu veikt kādai valsts iestādē, bet nonākts pie secinājuma, ka privāta firma to izdarīs efektīvāk. Pat laban Latvijā ir divi uzņēmumi, kas ir tiesīgi izsniegt šādus sertifikātus – vides kvalitāte un sertifikācijas un testēšanas centrs.
Lai viņi varētu sertificēt, viņiem ir arī uzstādīt virkne nosacījumi, ar kādiem tikai drīkst deleģēt šo uzdevumu sertificēt bioloģisko lauksaimniecības uzņēmējus. Tad, kad viņi ir izgājuši akreditāciju, kurā viņi tiek pārbaudīti atbilstoši jau standarta prasībām, tad tikai viņi var griezties pārtiks veterinārā dienestā, kura tad iziet cauri, novērtē viņa efektivitāti, novērtē viņa atbilstību un apsiprina.
Pārtiks un veterinārā dienesta vecākā eksperte Adrija Sietiņsone stāsta, ka Latvijā abas privātās kontrolas iestādes strādā efektīvi un to darbu atzinīgi novērtējis arī Eiropas audits. Uzņēmumi, kas tiek pārbaudīti, ir daudz, vairāk nekā 3000. Visvairāk bioloģisko produktu ražotāji, bet liela daļa ir arī vairumtirgotāji. Kontrolas iestādes nereti atklāja to darbībā arī nepilnības.
Pārsvarā tas ir nepilnības mati. Vai ievesti produkti, kur nav norādīta kontrolas instrukcijas, koda numurs, jo mēs varam atšifrēt jebkuru produktu, jo produkta marķējumā ir jābūt skopienas logo, tad ir kontrolas instrukcijas koda numurs un izēvielu materiālu no kādām valstīm iepirkt.
Uz jautājumu, vai ar divām privātām iestādēm Latvijā ir gana un konkurence ir nodrošināta, eksperti norāda, ka iestādes savu darbu veic labi. Turklāt Latvija nav tik liels tirgus, lai šādu iestāžu būtu vairāk. Piemēram, Vācijā šo darbu veic 13 privātas iestādes. Linda Zalāne, Latvijas radio.